Благодарим на хвалението, което ни послужи и тая вечер. Докато ги изчакаме да заемат своите места, можем да кажем, че Божидарка, ще пуснеш ли тая снимка, която... Добре, нека тая снимка да стои тук на екрана. Християнският живот, можем да кажем, че е една война, една борба и всеки вярващ е участник в тази битка, война. Можем да кажем, че битката продължава непрекъснато, макар че понякога нападенията са по-яростни от друг път и можем да кажем в същото време, че за съжаление, заради всички компромиси, които допускаме в живота си, като християни, врагът е намерил слаби места в нашето снаряжение и стреля точно там. За да ни предпази от това, вижте, апостол Павел ни дава едно кратко ръководство по военно оборудване и по-скоро облекло, и то съдържа всичко, което ни е необходимо, за да излезем с победа и успех от битката. И за целта четем текста от Ефесяни, 6 глава, и ще прочетем от 10 до 18 стих. Всички знаем този текст, той е доста добре познат. И така, четем Ефесяни 6 глава от 10 стих надолу. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество, облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее, припасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и снозете си обути с готовност чрез благовестието на мира, а освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. И аз спирам до тук. Всеки атлет, всеки спортист, всеки войник, преди да излезе на ринга, на пистата или на бойното поле, всъщност минава своята подготовка. Ако иска да е победител, той се подготвя доста по-сериозно. Нали? Едно е да се подготвяш просто е така тривиално, нали? Да кажеш, че си се подготвил, друго е да се подготвиш за победител. Имаме наш близък, който е европейски шампион в един спорт, боен спорт, чието тренировки просто виждам, понеже той си ги публикува в социалните мрежи, и виждам една невероятна физика, но за да стане тая физика, той е положил много труд. Виждам да тече пот от неговото, по неговото тяло, виждаш умората, виждаш всичко това, което след една тренировка всички знаем, е наистина умора. Ако искаме да бъдем победители, ние трябва да положим малко повече усилия, но вижте, в духовната война нещата стоят по малко по-различен начин. Тук освен личната и много сериозна подготовка, вече е намесена и Божията сила. Затова, преди да се облечем с униформата на войници, апостол Павел ни съветва, че ние трябва да заякваме в Господа и в силата на Неговото могъщество според 10 стих. Ако сме достатъчно лекомислени да разчитаме в духовната война на собствената си сила, ние всъщност можем да кажем, че си играем със смъртта. Врагът има свръхестествена сила и ние не сме в състояние да го победим сами. Това трябва да сме абсолютно наясно. Много пъти, много хора, много християни в своята ревност, като че ли искат да се справят в дадена духовна битка, искат да се справят сами. Много пъти ние като християни и в същото време като хора се опитваме да се справим в дадена ситуация сами, но много често виждаме, че всъщност без Божията намеса това може да стане много трудно. И колкото и странно да звучи, ние трябва да тренираме, чуйте, до момента, в който да стигнем до извода. Да тренираме до този момент, в който да стигнем до извода, че нашата най-голяма сила е да признаем собствената си слабост и да позволим на Господната сила да действа чрез нас. Нашата най-голяма сила се изявява в собствената ни слабост. Може би точно това има предвид и апостол Павел, когато казва 2 Коринтяни 12 глава 10 стих: когато съм немощен, тогава съм силен. Много обичам този стих. Когато съм немощен, тогава съм силен. И в 9 предния стих той казва: Божията сила се показва съвършена в нашата немощ. По този начин, когато в края на битката немощните войници излязат победители, цялата слава за тази победа ще принадлежи на този, който им е дал силата. Много пъти ние можем да се справим сами, но тогава къде отива славата на Господа? Тогава ние ще вземем Неговата слава. Затова това е момента, в който ние да се отпуснем в Божиите ръце. Това е момента, в който когато искаме да тренираме и да станем по-добри, да станем по-екипирани войници, да се смирим и да кажем: Господи, Ти си този, който воюваш за мен. Колкото и да се старая, да, не трябва да спирам. Да, трябва да продължавам да се старая. Трябва да продължавам да искам до пълна победа. Но всъщност много често победата е само на един миг разстояние от нас и този миг може да го чакаме много време. Защото много пъти преди да дойде този миг, ние се опитваме да направим, ние се опитваме да действаме, ние се опитваме със собствени сили. А Господ просто казва да му се доверим. Той просто иска да му се доверим. Той просто иска да се смирим. Освен това, ние трябва да се облечем с пълното Божие въоръжение. Може би, да, много пъти съм и съм си мислял по този въпрос и много коментари и много пастири го споделят, че може би, когато е писал тези стихове, ние знаем, Павел е бил в затвора, и всъщност е виждал облеклото на един римски войник и затова оттам прави някаква асоциация и прави някакъв духовен паралел. И нека да сме наясно, когато говорим за въоръжение, не означава тук от четвъртък да започнат да влизат нали, някои бронирани, да идват с шлемове, да идват с препаски, да идват с мечове. Нали. Не говорим за такова екипиране, някой да не остане с грешно впечатление. Не става въпрос за военно снаряжение, тъй като във 2 Коринтяни 10:4 апостол Павел казва: оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости. Божието въоръжение описва елементите всъщност на силния християнски характер. Ако войникът християнин развие в себе си всички добродетели на непорочния живот, врагът няма да има по какво да стреля. Божието въоръжение ни дава възможност да устояваме срещу хитростите на дявола, според стих 11 от пасажа, който прочетохме. Ние знаем, че всяка армия има своята стратегия за воюване. Всеки един, който е воювал някога, всички войски, когато са воювали в световни войни, в балкански войни, може би всеки един от генералите, висшестоящите, от висшето командване е правил някаква стратегия. Той е знаел, всяка армия си има разузнавателен екип, пуска разузнавачи да види къде са слабите места, къде могат да атакуват. И всеки мъдър пълководец всъщност трябва да направи точно това. Да разбере, да види кои са слабите места на врага. Ако войникът християнин, ако ние като християни и като войници трябва да воюваме, ние трябва да знаем, че едно от нещата, които трябва да знаем е срещу какъв враг се изправяме. Ние трябва да знаем какви са стратегиите му. Ние трябва да опознаваме характера му. Словото на Господа ни го описва много ясно. Ние трябва да опознаваме какви са възможностите му и всъщност докъде се простират те. Защото ние можем да си спомним историята на Йов. Господ му, когато дявола отиде да го клевети, всъщност Господ му дари граница. Той не му каза прави каквото знаеш. Той му дари граница и му каза това до тук, сложи границата и дявола нямаше право, тъй като трябваше да се покори. Нямаше право да прекрачи границата. Помни много добре историята. Трябва да познаваме врага си като християни и да бъдем постоянно готови да посрещнем неговите хитрини. Можем да кажем, че Сатана е много коварен враг, който използва всякакви хитрости против Божиите хора. И аз искам съвсем набързо да съм изварил част от всичко това, което е дявола. Той е лъжец и баща на лъжата. Той е измамник, който се приправя на светъл ангел и неговите служители се приправят на служители на правдата. Понякога той мами хората, като цитира неправилно Библията, друг път като прави големи знамения и лъжливи чудеса. Като мамеща змия Сатана се стреми да посее съмнение и колебание и да отклони Божиите хора от искреното и чисто посвещение на Христос. Дявола също е клеветник, той е обвинител на нашите братя, той е имитатор, има фалшиво копие на всичко, което е от Бога. Помним историята с египетските магиосници, които повтаряха чудесата на Моисей. Той сее отчаяние в същото време и Павел предупреждава във 2 Коринтяни, 2 глава, предупреждава Коринтяни, че ако не простят на разкаялия се отстъпник, Сатана може да използва случая, като го хвърли в прекомерна скръб. Защото и това е една от стратегиите на дявола. Прекомерната скръб, когато един християнин изпадне в такава, да, след трудно време, след раздяли, и има такова време. И това е много страшно, да го допуснем до себе си. Една от любимите стратегии на дявола е да разделя и да владее. Всички знаем това. Той се стреми да предизвика разединение между светиите, тъй като знае, че един дом, разделен сам срещу себе си, не може да устои. Понякога Сатана се появява като ревящ лъв, който обикаля наоколо, за да ужасява и да поглъща. Неговата цел и целта на всички негови демони и служители е разрушението. Той преследва църквата, унищожава хората чрез наркотици, спиритизъм, алкохол, разврат и много други подобни пороци. Така както дяволът, говорейки чрез Петър, се опита да разубеди Исус да не отива на кръста, така той подтиква и християните да избягват срама, страданията, смъртта, свързани с носенето на кръста. Всичко това. Много често той атакува вярващите най-яростно веднага след големи духовни победи и върховни опитности, когато опасността от възгордяване е най-голяма. Ние знаем, че трябва да сме много нащрек тогава, когато поженем голяма опитност, когато някой от близките не се покая, тогава, когато имаме свръхестествено изцеление, когато имаме възстановяване, тогава, когато има духовна победа в живота ни, че след това е много лесно. Много лесно дявола да ни атакува. Много е лесно. Помним историята на Илия тогава, когато застана срещу Вааловите пророци. Това е една от любимите ми истории в Библията, в 3 царе 18 глава, където буквално им се подигра. Ако Ваал, вашия Господ може нека, или може би се почива, или там нещо се случва с него, не се притеснявайте, нали? Дайте да видим какво се случва. И след една такава победа в неговия живот, ние виждаме, че той беше едва ли не, да окажем, съборен. И трябваше да избяга, защото се страхуваше за живота си. Да, една ситуация, в която ние като победители много често можем да тръгнем с гордо вдигната глава, но всъщност това може да е една много опасна ситуация за всеки един от нас. Затова, когато ние знаем всичко онова, в което дявола ни атакува и когато търси нашите слабости, точно това е момента да кажем, че имаме нужда от цялото Божие въоръжение. И то, ако искаме да отстоим позициите си. Във втора книга на царете, един много добър пример, се говори за един човек на име Елиазар. И това беше един от тримата силни мъже с Давид, който останал на мястото си и там се казва и поразявал филистимците, докато кожата на ръката му залепнала за меча. Нека да кажем като църква, че ние имаме нужда от точно такъв вид постоянство. Точно от такъв вид постоянство и точно такъв вид твърдост в нашия живот. Ние имаме нужда да стоим точно като този силен мъж, който беше с Давид. Първият елемент, съвсем набързо искам да премина през елементите на Божието въоръжение. Първият елемент на Божието въоръжение е коланът на истината. Първото нещо, което е трябвало да направи римския войник, било да вържи пояса стегната около кръста си и то да го вържи по такъв начин, че туниката, с която е облечен, да не пада свободно и да не пречи на движението му. Тя е трябвало, римския войник е облечен с туника, тя е трябвало да бъде вдигната малко нагоре, да бъде препасан, за да не му пречи в даден момент на бой, на вървение. Преди всичко от нас се иска да препашем пояса на истината. Пояса на истината, да го препашем. Трябва да отхвърлим фалша, да отхвърлим лицемерието, религиозните фрази, клишета и да не казваме и вършим неща, които всъщност нямаме предвид. Втори елемент от снаряжението на християнина войник е бронния нагръдник на правдата. Казано на обикновен език, това означава да правим това, което е добро пред Бога и пред хората. Означава да имаме чувствително съзнание за това, което е грешно, което е срамно или което е съмнително. Когато носим бронния нагръдник, ние се отказваме да правим малките компромиси, които отварят пътя за по-големи злоупотреби. Третият елемент е обувките на благовестието. То дори няма нужда да се коментира всичко това. Обувките на благовестието. Ние трябва да бъдем винаги готови като християни и изпълнени с желание да разпространяваме благовестието във всеки един момент на своя живот. То дори не можем да го коментираме, защото за това бяхме всъщност призвани. Четвъртият елемент е щитът на вярата. Неговото предназначение е да угасява всички огнени стрели на лукавия. Вижте, дявола идва при нас, така или иначе, и не носи съмнения относно писанията. Много често Божията благост и собственото ни спасение, той идва и донася всякакви съмнения във вид на стрели, просто подхвърля. Нали? Стрелата е нещо, което лети и ти не я виждаш. Та по-бавна е от куршума, но всъщност в даден момент, ако си настрани, ако не е пряко зрението ти, ти не я виждаш. Тя идва много бързо към тебе, особено ако е изстреляна от опитен войник. А дявола можем да кажем, че е опитен в това. И той подхвърля различни стрели, чрез различни хора дори използва приятели, използва близки и носи обесърчения, изкушения за грях, лъжливи обвинения, дори зли мисли. И ние използваме щита на вярата, като стоим здраво в Божието Слово. Подчиняваме се на Неговите предписания и се позоваваме на Неговите обещания. Тогава стрелите на дявола падат на земята, безсилни да не сторят каквото и да било зло. Петият елемент от снаряжението на християнина войник, четеме шлемът на спасението. Спасението, което трябва да ни бъде за шлем, или по-точно надеждата, която имаме за спасението. Сатана ще ни изкушава, за да се отчаем, но добрата надежда ще ни помогне да запазим упованието си в Бога и да се радваме в Него. Затова ние се нуждаем от защита на своите мисли, нуждаем се от защита на ума си, и то по всяко време. И начина, по който можем да го направим е описан от Павел във 2 Коринтяни 10:5, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Ние трябва да преценяваме всяка човешка мисъл, разсъждение или философия. Дали съответстват на учението на Господа, особено в тия трудни и усилни времена. И едно от нещата, за които не се казва Словото на Господа, ще си натрупат учители по своите страсти, ще ги сърбят ушите. Особено в едни такива моменти ние трябва да бъдем много разумни, трябва да бъдем много нащрек. Понякога дори в центъра на нашата вяра, понякога дори в църквата, ние много ако се поддадем, много лесно да бъдем атакувани. В даден момент някой направил знак, какъвто и да е, някой казал дума, от какъвто и да е характер, която изобщо не е имал предвид относно човека, а той си казва, това беше за мен, и оттам е обиден, оттам е разсърден, оттам сменяме църквите, една, втора, трета, като свършат, може изобщо да пропуснем, да ходим на църква. И така много атаки, които идват към нас. И шестия елемент от снаряжението е мечът на духа. Има не едно нещо, което разграничава меча от другите пет части на въоръжението, и то е първото оръжие, което не е само отбранително. Без него ние няма как да изгонваме дявола. Ако облечем всички части, други части от въоръжението, ние ще можем да се пазим от дявола. И вижте, те са за да ни защитават. Но не можем да го изгоним. Единственото нещо в целия този списък и в цялото това снаряжение, което е в състояние да направи това, и е мечът, който се нарича Божието Слово. Веднага, обаче, вижте, веднага след описанието на тия шест елемента идва един стих. Идва един стих и там се говори за молитвата. И понеже днеска богослужението ни е молитвено, затова просто исках много набързо да минем до този момент. Защото днес ние ще се молим. И защото облечени във всичко, в цялото това снаряжение, ние ще бъдем в духа на битката. И можем да кажем, че молитвата не е част от Божието въоръжение. Но можем да кажем, че тя с основание може да се сравни с жизнено важната свързочна линия с главния щаб. Тя е атмосферата, в която войникът живее и се бори. Тя е въздуха, който ние като християни дишаме във време на битка. Тя е духът, в който той трябва всеки един войник да слага снаряжението си и да се изправи лице в лице срещу врага. Чрез молитвата ние извикваме подкрепление от невидимото Господно воинство, и четем в 4 царе 6:17, и помоли се Елисей, казвайки: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугатата, видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Ако са затворени духовните ни очи, ние няма да можем да виждаме точно тази подкрепа, от която се нуждаем. Точно тази подкрепа. А тя е много важна за всички нас. Тя е много важна и тя е напълно актуална във всеки един от нашите проблеми. Това, че ние не виждаме тая подкрепа, не означава, че я няма. Това, че ние не я виждаме с очите си, не означава, че тя е много, много далеч. Точно тази подкрепа ние трябва да виждаме във време на молитва. Точно това е един от примерите, които трябва да стои пред нас, тогава когато заставаме в трудна ситуация, в проблем, в грижа. Чрез молитвата ние достигаме победата. Тя трябва да стане за вярващия навик, а не изолирано действие. Молитвата трябва да бъде постоянна, а не само от време на време. Ако имаме проблем, ако имаме нужда, първото нещо, което правим като християни, е да се молим. Но, вижте, трябва да знаем, молитвата не е линейката на бърза помощ, която да транспортира проблема ни до големия бял престол. Тя не е линейката. Тя не е... имаме проблем, бърза помощ, идвайте, спасявайте. Не, ние трябва да стоим в молитвата. Ние трябва да стоим в тази атмосфера като християни. Затова пише: непрестанно се молете. Да, това не означава постоянно да си говорим по улиците, нали, и да правим впечатление на хората. Но ако ние сме в духа на молитвата, не ни прече дори тогава, когато си вървим по улицата и си вършим своите ангажименти, да искаме Святия Дух да ни напомня ситуации. Поне на мен много пъти ми се е случвало. Вървиш си, не мислиш за нищо и в дарен момент, еди кой си има проблем, и започвам да се моля. Знам, че на много хора тук на това място се случва това. В даден момент Святия Дух нашепва. В даден момент Святия Дух посочва за кой да се молиш. Той открива за кой да се молим. Но ние не трябва да прибягваме към молитвата. Много хора, когато изпаднат в дадена трудност, примерно някой от близките му лежи на смъртния одър, както се казва, и тръгва на църква, става много редовен, молитва не изтърва, дето се казва, ангажира презвитери, дякони, пастир, нали, една постоянна такава молитва, нещо се случва или да речем, че оздравее дадения човек или Господ си го прибере и тия хора повече ги няма. И можем да кажем, че точно тия са хората, които прибягват към бърза помощ. И то точно тази бърза помощ. Временната молитва, която не знам, да, Господ чува всяка молитва. Но това не е атмосферата на християнския войник. Молитвата трябва да бъде в духа, четем в текста, което ще рече, че трябва да бъде вдъхновявана от Господа, водена от Него и в съгласие с Неговата воля. Много често се чуват или някои от нас използват формални молитви. Много често, дори когато седнем да се храним, Господи, благодарим Ти за този ден, благослови храната, очистия, амин. Много често ние използваме една така бърза молитва за храната, но всъщност тя е една молитва, която се изрича и така без никаква стойност, защото тя не излиза от нашите сърца. И спомням се една ситуация, някои от хората тук на това място бяха в точно тази ситуация, когато се прибирахме с част от нашите отбори, от библейско състезание, от едно състезание в София, прибирахме се и брат Боян беше решил да, така да кажем, да ги награди на Макдоналдс. Спряхме, нали, всеки кой каквото искаше се поръча, ние се пътувахме отделно и ние спряхме да бъдем с тях. Поръчахме се, хапнахме и тръгнахме. И на моята съпруга, както се шофираме, тръгнахме вече, може би дали беше минало 30-40 минути, и започна да прави някаква алергия към храната на Макдоналдс. Нали, всички знаем колко е качествена, далеч съм от идеята да я правя каквато и да е реклама, тя не се нуждае от такава. И започна да прави някаква алергична реакция. На средата на магистралата, далеч от всичко, просто за секунди започна да й се подува устата, езика и казва, не ми е добре. И добре, нали, имаше изход от ситуацията, естествено Господ даде решение на проблема, но хайде да попитам следващия път, когато се наложи да се храним в Макдоналдс, нейната молитва дали не беше просто доста по-сериозна и да беше изречена наистина от сърце, знаейки какво се случва с тая храна. Нали, в един такъв момент, когато се получи такъв проблем, започваш да мислиш по малко по-различен начин. Тогава молитвата вече не е просто една тривиална молитва, казана по навик, само по навик, защото тя всъщност изобщо няма никаква стойност, според мен, в борбата срещу силите на ада. Да, изречена, но как можеш да воюваш с една такава, с такава молитва, защото вижте, дори в тая ситуация молитвата за храна може да избави човека. Дори в една такава ситуация, след употреба на дадена храна, човека може да се замине. И не е ли важна дори и тогава? И от него момент, вече няколко години, когато седнем да се храним на трапезата, молитвата винаги е искрена, повярвайте ми. Винаги. Няма молитва, която дори за храната да е принесена по някакъв просто е така бърз начин, шаблонен начин. Ние трябва да бъдем будни в нашите молитви. И там апостол Павел казва, бидейки бодри в това, трябва да внимаваме да не заспиваме, помним историята с Исус и учениците, да не се разсейваме, да не отдаваме ума си на други неща. Молитвата изисква духовна бодрост, острота и съсредоточеност. В молитвата трябва да има неуморно постоянство. Ние непрекъснато трябва да искаме, да търсим и да хлопаме. И Матея 7, 7 и 8 Исус казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Моленето не трябва, моленето ни и молитвите не трябва да бъдат освен както за нас, така и в последния, в последните думи на, на първоначалния пасаж, който прочетохме, трябва да бъде и за всички светии. Много често бях чул съвсем наскоро една сестра казва, много за, за друга сестра, нали? То просто един такъв разговор, на който станах свидетел. Нали, тя обясняваше, много се моли, много за, за дадена жена, много се моли, много ходатайства, много иска, много, от всичко по много. И завършъка беше, но за себе си. Всъщност е как за себе си, нали? Много се моли, много ходатайстваме, то всъщност трябва да бъде за всички останали. Трябва да използваме като християни всички видове молитва. Трябва да използваме молитвата на застъпничество, на умоляването, на изповедта, на молбата и никога да не забравяме и да благодарим във време на молитва. Защото много често ние изпадаме в ситуация, да, молете за това, молете, но всъщност много пъти пропускаме възхваленето на Господа, много пъти пропускаме да, да кажем на Господ колко е велик всъщност. Много примери има в Библията, които ни, ни говорят точно за това. Благодарението е изключително важен елемент във времето на всяка молитва. Много често, когато някой, вижте, ни посочи в събранието и, и ни посочи да се молим пред събранието, в нас избива страха. Сега какво ще кажа, как ще го кажа, да не се изложа. Точно преди богослужението си говорихме с една сестра и казвам, ако няма някой от братята да има за помазание, ще посоча да се моли, защото знам, че тя трепери, когато пастира е посочва да се моли. И много хора има тук на това място, които като започне пастира да казва и нека да се помолят и нали, прихвърли църквата и така, и виждаш наведени глави и то е голямо удоволствие тогава да посочваш хора. Нали, ама какво ще кажа? Няма, няма смисъл да мислиш какво ще кажеш. Ти си говориш, ти общуваш с Господа. Ти общуваш, това е едно прекрасно общение. Освен, освен война, освен битка, която водим, ние и общуваме по този начин с Господа. Нямаме нужда да се притесняваме. Да, но, но тук не спираме само до тези хора, които се притесняват. В същото време има и ответна реакция. Много пък хора има, които на острите уши той или тя какво ще каже. Нали? За тези хора нека да поставим знак на внимание. Защото като че ли понякога се опитваме да изпитваме молитвата и, и казваш, добре, защо го правиш? Ами защото нали, накрая трябва да се съгласим и да кажем амин. Нали, така да бъде, да го чуя. Даре, но спри до там. Чуй го, приеми, коригирай със свои думи, ако трябва нещо. Нали, просто направи във време на тая молитва нещо и кажи амин, кажи нека да бъде. Да, във време на, на молитва всеки се притеснява в голямо събрание. Аз самия се притеснявам, естествено. Но, но това е, ние сме едно семейство. Не, не трябва да имаме някакви притеснения от какъвто и да е характер. Само ако ще се излагаме. Трябва да осъзнаем, че времето на молитва не е отбиване на номери, просто част от организацията в едно събрание, пък от какъвто и да е характер. Тя не е отбиване на номера и вкъщи. Тя не е отбиване на номера тогава, когато връщам, ще се храним. Тя не е отбиване на номера, просто днес ще има посочени трима или четирима души, които да се молят и просто да мине времето. Това не е отбиване на номер. Това е битка. Това е общение. Това е, това е специално време. И затова когато започваме младежко, аз винаги казвам една такава реплика, на, във време на молитва. Казвам, Господи, нека това време, което ще прекараме тук на това място, да не бъде просто поредното време. Да не бъде време номер 1329 от моето посещение в църквата. Нека да бъде още едно специално време. Няма значение кой номер е. Нека да бъде специално време. Нека днес да бъде специално време за всеки един от нас. Времето на молитва трябва да е специално за всеки един християнин. Време, в което воюваме, време, в което ходатайстваме, време, в което се застъпваме, време, в което искаме, време, в което дори даваме, време, в което хвалим Господа, време, в което благодарим, време, в което отдаваме слава на Господа, или просто време, в което общуваме с нашия Спасител и Господ. Така че и тази вечер ние ще правим точно това. Ние ще искаме, ние ще се застъпваме. Да, аз ще поканя братята да излязат след малко отпред. Отдавна не сме имали време, в което да, който има своята нужда, ако е необходимо да бъде помазан, той да бъде помазан. Но ние можем да излезем тук на това място и да споделим с брата своята нужда от какъвто и да е характер. Няма значение дали твой близък е болен, няма значение дали твой близък е в духовна нужда, няма значение дали коня ти е болен. Да, чували сме свидетелство на брат Дичо и коня оздравя. Да, и какво? За някой то е ценност. Няма значение дали имаш проблем в своя дом, от какъвто и да е характер. Всъщност ти живееш в своя дом, понякога битовите неща те ни измарят много повече от всичко останало. И ние се нуждаем да се застъпим, а Словото казва, ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било, не двама от вас се съгласят за ери кво си, той ни конкретизира. За каквото и да е, мой небесен Отец ще даде отговор. И аз искам да завърша с няколко стиха от Псалм 3, 2, 3 и 4 стих. И там псалмиста казва, мнозина казват за моята душа, няма за него помощ от Бога. Но ти, Господи, си щит около мене, ти слава моя и този, който възвисява главата ми. С глас извиках към Господа и той ме послуша от святия си хълм. И той ме послуша от святия си хълм и ние вярваме. Събрани повече от двама и трима. Доста повече. В пъти повече. Събрани в Неговото име. И аз искам да поканя братята, презвитери, пастири, дякони, които са на това място. Нека да излязат. Нека да имаме време. И сега е момента, ако имаш нужда, не да стоиш. Да, Господ знае моята нужда. Не да стоиш на мястото си. Ела и я сподели. Да, не я казвай, ако трябва каква е. Кажи просто, брат, имам нужда. Ако се срамуваш да излезеш при братята, отиди при някоя сестра, на която имаш доверие. Отиди и кажи, сестра Ери, коя си, имам своята нужда. Искам и ти да ме подкрепиш в този проблем. Нека да се молим и да чакаме наистина той да ни послуша от святия си хълм, защото Господ наистина работи и днес. Той е същия вчера, днес и завинаги. И ние не трябва да се оставяме дявола да ни нашепва днес, ама може би това не е твой ден, защото вижте, ние сме в битката и прочетохме преди малко, врагът нашепва, ама сега може би не е твой ден за изцеление, отиди първо на лекар, направи си първо преглед, ама действай първо по този начин, а пък ако се наложи вече отиди на помазание, за молитва, за благословение. Не, не, днес е момента, утрешния ден не е наш, според Словото на Господа. Днес е момента да излезем, да отидем при Господа, да се смирим, защото понякога имаме нужда и от това, и да кажем, Господи, аз имам нужда. И нека да го направим, да го направим заедно. Господа не благослови. Хвалението може да излезе да не послужи. А всички останали, нека да се молим. Не е време за разглеждане, за